Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasaimpapawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino, property market sa mga regional area mas tumataas kumpara sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Ang nangunguna sa listahan, alamin.
Itong PTE nagiging kapansin-pansin na maraming mga Pilipino ang interesado dito dahil sa mga issue ng convenience.
Mas madali nga ba ang PTE kumpara sa iba pang English language proficiency tests? Ang sagot ng eksperto, tutukan.
What did I learn first? It definitely salamat, and then like so thank you. I learned like good morning, good afternoon, good evening. So mayon buntag, mayon hapon, mayon gabi.
Kilalanin ng Australian Cruise Director na umibig sa isang Pinoy at tanirahan na sa Lanao del Norte. Ang kanyang kwento, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Helen Quinyanola.
Sa ulo ng mga balita, public hearings ng Royal Commission on Antisemitism sa Australia sinimula na. Domestic violence attack sa Sydney, tatlo ang nasawi, suspect, nahaharap sa kasong murder. At balita sa Pilipinas, Bulkang Mayon, nananatili sa Alert Level 3. Libo-libong pamilya apektado ng ashfall at patuloy na pag-aalboruto. Sa detalye ng mga balita, magsisimula ngayong umaga ang unang public hearing ng Royal Commission on Antisemitism kung saan inaasahang magbibigay ng testimonya ang Jewish Australians tungkol sa kanilang mga karanasan. Pinamumunuan ito ni former High Court Judge Virginia Bell na kamakailan lamang ay nagpalabas ng interim report tungkol sa intelligence and security response matapos ang December Bondi attack. Sinabi ni Co-Chief Executive ng Executive Council of Australian Jury na si Peter Wertheim na ang antisemitism ay hindi lamang nakakaapekto sa pagkakaisa ng lipunan, kundi sinisira rin ang pundasyon ng multicultural na Australia. Samantala, isang lalaki ang haharap sa Campbelltown Local Court matapos makasuhan ng 3 counts o 3 bilang ng murder at 1 attempted murder kaugnay ng alegasyong domestic violence attack sa Rose Meadow sa New South Wales. 3 miyembro ng iisang pamilya ang namatay, kabilang ang 65 anyos na babae at 25 anyos na lalaki. Isa pang lalaki ang dinala sa Liverpool Hospital na kritikal ang kondisyon ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay.
We have in Australia something like 300 different ancestry groups, 100 different faith communities, and so the imposition of minimal restraints in the way we communicate our views so as to eliminate racism and other forms of bigotry from our discourse is not asking too much.
Mga kababayan, yan po ang pahayag ni Co-Chief Executive ng Executive Council of Australian Jury na si Peter Wertheim kaugnay ng Royal Commission on Antisemitism. Sa balita sa ibang bansa, ipinahayag ni US President Donald Trump na sisimula ng Estados Unidos ang pag-escort sa mga barko sa Strait of Hormuz mula ngayong araw. Sa ilalim ng operasyon na tinawag na Project Freedom, ayon kay Trump, tutulong ito sa mga neutral ships na naipit sa vital shipping lane habang nagpapatuloy ang pakikipagnegosasyon ng Washington at Tehran. Ngunit may inilabas na post si Pangulong Donald Trump sa Truth Social na malabong tanggapin niya ang bagong peace proposal ng Iran.
I will soon be reviewing the plan that Iran has just sent us, but can't imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to humanity and the world over the last 47 years. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump.
Samantala, tatlong katao ang namatay sa pinagsususpetsahang hantavirus outbreak sa cruise ship na MV Hondius sa South Atlantic. Ayon sa World Health Organization, anim ang kabuuang kaso na may kaugnayan sa nasabing vessel, kabilang ang isang 69 anyos na lalaking British na nasa intensive care ngayon. Ayon sa World Health Organization, ang hantavirus ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pagkontak sa ihi o dumi ng mga infected na daga at maaaring magdulot ng malubhang sakit sa paghinga na nangangailangan ng maingat na pagmamanman at pagtugon, bagamat bihira ang human transmission nito. Sa balita sa Pilipinas, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon sa Albay. Ibig sabihin ay patuloy ang mataas na antas ng pag-aalboruto at may senyales ng magmatic unrest o paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Ayon sa FEVOLCS, naitala ang lava flows, volcanic earthquakes, rockfall events at pyroclastic density currents o uson. Kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Ayon sa Office of Civil Defense, apektado rin ng ash fall ang ilang lugar sa Albay. Kabilang na dito ang Kamalig, Ginobatan at Ligao City. Hindi bababa sa 52 barangay ang naapektuhan ng ash fall, habang may mga residenteng lumikas dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, may ilang flights na nakansela dahil sa patuloy na pag-aalboruto ng Mayon at pinagbawalan din ang mga aircraft na lumipad malapit sa bulkan dahil sa panganib ng volcanic activity at ashfall. Sa ulat panahon ngayong Lunes, ika-4 ng Mayo, sa Perth kadalasang maaraw na may temperaturang 23 degrees Celsius. Sa Adelaide may pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne may panakanakang pag-ulan na nasa 18 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap na nasa 19 degrees. Sa Canberra, katulad na kondisyon din na nasa 17 degrees. Sa Wollongong may mga pag-ulan na nasa 23 degrees. Sa Sydney may mga pag-ulan din na nasa 25 degrees. Sa Newcastle, madalas ang pag-ulan na nasa 28 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap na nasa 27 degrees. Sa Cairns, pareho ang kondisyon na nasa 29 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap at nasa 34 degrees Celsius. At yan po ang mga nakalap na mga balita ng SBS News. Ako po si Helen Quinanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng ating programa kasama si TJ Correa. Magandang araw.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Ngayon po ay Lunes, ika-4 ng Mayo, taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig sa radyo? Lalo na yung mga bumabaybay sa mga kalsada ngayong araw. Nagmamaneho, ingat-ingat po. At naku, lalo na maiinitin ang ulo, medyo cool lang naman. Kaya samahan namin kayo ngayon. At syempre pa sa mga nakikinig naman sa Digital TV Channel 302, baka ngayon nag-aaga-agahan na o baka naman inaghahanda na ng pananghalian. Maraming salamat po sa pagtutok. At syempre sa mga posibleng nasa opisina na at nakikinig naman sa live live stream sa SBS Audio app, gayon din sa aming website sbs.com.au/Filipino. At yung iba baka nasa SBS On Demand pa ha. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. At kasama rin natin ang naghatid ng balita kanina, Helen Quinyanola. Magandang araw sa iyo, Helen.
Good morning, TJ. Magandang araw. Thank God it's Monday. Ayan. Maganda ng araw dito sa Sydney. Alam mo ba kanina, TJ, kung gumising ako, nakita ko yung ulap. Wow, maganda yung araw. Maganda yung sunrise.
Oo.
Kaya nakapag-isip ako na, mag-jogging ako ng 15 minutes.
Nako, so, parang masarap yata yung gising mo, Helen, ha? Nakapag-jogging
yes,
ka pa.
Yes, parang maganda rin yung flow ng unang araw ng Linggo, di ba?
Oo. Sabi nga ng iba, tama ka, thank God it's Monday. Pero iba naman, parang hirap na hirap ata bumangon kapag Lunes.
Kasi Monday, loaded yung week.
Oo.
Unang araw ng Linggo.
Marami kaya tayong kababayang ganyan, di ba?
Yes. Kaya kanina, pag punta ko sa trabaho, biglang umulan. Sabi ko, kailangan pala paghandaan ang lahat ng bagay. Hindi lang yung sa mga malalaking bagay, kundi pati na rin yung mga maliliit na bagay. Kaya ngayon, isa sa mga mentor ko nagsabi na, if you fail to plan, you plan to fail.
Nako. At, Monday quote ba yan?
Yes, words of wisdom. At tugmang-tugma ito sa ating topic natin today kasi, TJ, ibang klase ng paghahanda naman itong topic natin. Kasi it talks about settlement, right? Isa sa mga Australian dream na mga migranteng Pilipino ang makapagmay-ari ng lupa at bahay, yung financial freedom at iba pa. Pero, yeah, ito nga, itatouch natin yung settlement o yung pagkakaroon ng bahay at lupa na sarili mo talaga.
Nabanggit mo na yan. Ano? Alam natin na may isa yan sa mga, Helen, na banggit mo yung Australian dream. Bukod sa yung, syempre, mapunta dito, may mga ilan na nais talaga maging citizen, maging PR. Pero pagtapos noon, ilan sa mga Australian dream na tinatawag din natin ay yung magkaroon ng sariling property o magkaroon ng sariling bahay, mapa-apartment man yan, o sariling house and lot na may apat na bedroom. Di ba, may mga, ikaw ba, Helen, kasama yan sa mga Australian dream o baka naman meron ka ng property din?
Yes. TJ, since we're talking about Australian dream, isa yan sa mga priority ko dito. Aside sa financial freedom, alam mo yung nagle-level up yung goals mo pag once, before gusto ko lang makatapos ng pag-aaral and then nag-level up to permanent residency and then citizenship at ngayon nga, gusto kong makapagmay-ari ng property.
Oo, so, pero dito, Helen, nababanggit mo yan, ikaw ba ay gusto mo yung property na yan sa syudad o sa regional area? Kasi di ba, marami tayong kababayan na na excited bumili pero nag-iisip ngayon dahil nga medyo mataas ang presyo lalo na ikaw dyan sa New South Wales, sa Sydney, medyo mataas. Ikaw ba city person o regional ang gusto mong puntahan?
Nako, TJ, hati ako dito kasi nga ako gusto ko talaga ng city and then gusto ko rin ng regional. Parang hati yung priority. Pero naisip ko ngayon, since iba yung priority ko, gusto ko makapag-travel, mas easier sa akin makapag-may-ari ng bahay dito sa city kasi nga accessible yung city like Sydney, isa sa mga main city sa Australia na magta-travel sa ibang bansa. And before nga TJ, since nabanggit na natin yung regional, na may experience din ako na makapag-trabaho at tumira sa regional area. At based on my experience, medyo hindi siya accessible in terms of kunyari may emergency na pupuntahan ka sa Philippines. Kailangan mo pa ng 2 flights bago ka aalis sa regional area. Kaya yun yung isa sa mga trade-offs na based sa experience ko.
Oo, talagang yun nga. No, merong mga pros and cons sa tinatawag lagi. Meron tayong mga kababayan na yun nga, depende sa lifestyle nila, no, na mas gusto bang syudad at mas magandang regional. Yung iba, ilan tayong mga nakapanayam na no, mga nakakaraang panahon, Helen, ang gusto nilang sinasabi nila, number one nga, mas mababa ang presyo ng property. At pangalawa, meron naman yung gusto, peace and quiet. Diba? Yun ang gusto nila dahil daw masyado ng chaotic ang syudad. Ilan yan sa mga ikaw ba may mga nakakausap ka mga kababayan na ay mas gusto ko regional, ay mas gusto ko city?
O nga, TJ, ilang Pilipino ang nakausap ko before, sabi nila dati parang ang regional move ay plan B lang yun, di ba? Pero ngayon, for some families, nagiging actual, like more realistic plan A na sa kanila. Depende din kasi yon kung ano yung goals ng, kunyari, isang pamilya or isang individual. Kasi sa age bracket ko, gusto ko, and single pa rin ako, gusto ko ng travel, di ba? Mm-hmm. Pero yung mga migranteng Pilipino na may mga pamilya na, may mga anak, edi gusto din nila yung settlement, yung long-term plan. So, yung iba talaga gusto ng mura, at saka magkaroon talaga ng lupa't bahay na kanila.
Oo, oh, kaya natin napagkukwentuhan to, Helen, mga kababayan. Meron po kasing bagong artikulo ng SBS News na sinulat po ni Cameron Carr na batay po sa ulat ng Domain para sa unang bahagi po ng 2026. Ito po yung mga trend report ano, ng totality tsaka ng Domain kung saan lumalabas po sa ulat na ito na mas tumataas ang paglago ang growth, ang property market growth ng mga regional hotspots kumpara po sa mga pangunahing lungsod. Eh, habang bumabaga daw po bumababa ang presyo ng mga bahay sa Melbourne at Sydney ngayong 2026, patuloy naman daw pong umaangat yung mga regional markets. Pinapakita po nito yung divergence o yung pagkakaiba daw ng direksyon ng merkado sa pagitan po ng mga kabisera o yung capital cities nga at sa mga panlalawigang sentro, yung tinatawag natin mga regional cities din o mga regional hotspots. Helen, di ba may nabanggit na ang pinaka-top 1 ngayon na pinaka-hotspot sa regional. Ano ba yan? Pwede ikaw bang mag-reveal?
Ito nga, itong Wagawaga, binanggit ang lugar ng Wagawaga na tinuturing ngayon na isa sa pinakamainit na property spot sa Australia. Ito nga TJ, base sa Australian Bureau of Statistics, base sa kanilang 2021 census-based community profile ng Wagawaga, meron tayong Filipino presence doon, TJ. May 460 na mga residente ng mga Pilipino doon. Katumbas yan ng humigit-kumulang 0.7% ng populasyon ng Wagawaga. At ito nga TJ na tumaas din ang median price ng mga bahay dito ng 8.1%. Katumbas ng 40 times na mas mabilis kaysa paglago sa Sydney.
Aba.
So ayan TJ, hindi masyadong malaki yung Filipino presence natin doon. Pero at least may presensya pa rin ng mga Pilipino sa lugar.
Oo, Helen, tumataas din. At alam mo ba, sa Wagawaga, isa pong counselor dyan, ay isang Pinoy, isa pong dating nurse educator. Ayan po si Counselor Carissa Quindao Subedi na nakapanayam ng ating kababayan na si Sheila Joy Labrador. Pakinggan natin yung bahagi, Helen, ng kanya naging panayam. Ano?
I am happy that I'm doing it. And there are other things that we do not just to, ano yung, mag ano ng mga resolutions. I think what I really enjoyed the most is being able to meet people in the community. I want to leave a mark ba na I don't want to stay in a council na walang nagawa. I really want to do something significant and may impact na they will remember me doing it.
Ayan ang patinig ni Councilor Carissa Quindao Subedi dyan sa Wagawaga City. At alam mo, Helen, na taong 2024 siya inihalal bilang city councilor. At yung mga ibig sabihin niyan, yung patunay na nabanggit mo kanina, yung presence nga o presensya ng mga Filipino community, talagang lalong tumataas. At alam niyo po ba, sa kaunahan ng pagkakataon, yung median price daw ng bahay sa Wagawaga ay lumampas na sa 700,000. Ayon po sa pag-usuri ng Domain, ito ay nagpapakita ng 10% na pagtaas sa loob ng 12 buwan. Parang hindi ko alam kung magandang indikasyon yun o ano, no, Helen. Ang taas na rin pala, no, na, sa mga regional areas.
O nga, TJ. In addition to that, TJ, parang maisip mo talaga na is it a growth or a blessing or a pressure din? Kasi kapag maraming bagong tao ang lumipat sa isang regional town, gaya nitong isa sa mga property spot na Wagawaga o ibang regional areas dito sa Australia, di ba may magagandang epekto rin, like may bagong mga customer yung mga local businesses, may mga restaurants na dumadami, may mga shops, mga paaralan, at saka mga events din, di ba? At mas nagiging diverse yung community. Pero pwede rin dumami yung mga trabaho at opportunities. Pero sa sinabi mo nga, TJ, na may pressure din kung hindi sapat yung mga bagong bahay, yung mga rentals, saka hindi pa na-develop fully yung mga kalsada, saka yung mga services, lalo na yung mga childcare at saka usapang medical, mahihirapan talaga yung lugar na saluhin at biglang pagdami ng mga tao. Kaya ang dating mura at tahimik na town gaya nitong Wagawaga, pwede ring maging mahal, congested at stressful din. para sa iba.
So talagang iba-iba yung angulo o na pwedeng mangyari. Magandang pagkakataon na malaman yung pros and cons itong property growth ng regional hotspots. At nabanggit din sa Cotality na bukod sa New South Wales, nakita din yung mga momentum sa iba mga bahagi ng Australia, gaya po sa Western Australia, napakalakas daw po ng paglago sa timog kanlurang bahagi ng estado.
At binanggit din dito, TJ, yung Queensland. Isa ako sa mga naka-experience na tumira sa Queensland, TJ, at ang mga inland areas gaya ng Toowoomba at mga Karatig Pook nito ay nakapagtatala rin ng mas taas na demand.
At madaming Pinoy dyan sa Toowoomba, Helen. Nagpunta tayo dyan, nagkaroon tayo ng outside broadcast o OB dyan sa Toowoomba at nakapanayamatin yung mga kababayan. At napakaraming ang mga Pinoy. At sa South Australia din daw po, isa rin sa mga rehiyon na nagpapakita ng matatag na pag-unlad sa merkado ng ari-arian. At Helen, nabanggit na natin kanina na may mga challenges, ano, katulad ng rental market, tsaka din yung mga hamon sa supply. Yun nga, supply ng bahay at ganun din yung mga infrastruktura na ginagawa. Nabanggit mo kanina yung mga kuryente, yung kalsada, di ba?
Kaya nga, TJ, kung may mga kababayan tayong gustong lumipat agad sa regional area, mas mainam pa rin na magsaliksik, ano, yung mga magtanong o kaya sumangguni sa mga market analyst or mga broker para mas mag-gauge or ma-assess kung ano talaga yung mga magandang benepisyo nito, sa lalo na pag long-term plan yung nasa goal ng pamilya ninyo. At ito nga, hamon sa supply, sa kabila ng mas mabilis na paglaki ng populasyon, yun ang hamon na nahuhuli ang pagpapatayo ng mga bagong bahay dahil sa kakulangan ng infrastruktura gaya ng kalsada, kuryente, at tubo ng tubig sa mga bagong land supply. So, nasa sa'yo na din yun kung ano yung i-risk mo. Like, for example, mura yung bahay sa Wagga-Wagga pero hindi pa totally developed yung mga services. So,
Yun nga, may mga talagang challenges. Malinawin natin kasi yung regional area, may remote pa at rural. Ano? Yung mga regional like yung Wagga-Wagga ay mas developed na kumpara sa mas mga remote at rural areas pa. Kaya naman yung pag sinabi mong regional kasi kinocover niya na lahat. Pero kung tutuusin, may mga regional cities na talagang na parang capital city na rin talaga. Lalo na developed na gaya ng Wagga-Wagga. Pero may mga rural areas pa at mga remote na talaga namang malayo sa ospital o di kaya naman may mga ilang bagay na hindi pa available agad-agad. Kaya kayo mga kababayan, kayo po ba'y nasa regional area ngayon o nasa capital city banda? Ano po ba yung mas pinili nyo at bakit? Ano yung naging factors kung ba't ang mga naging dahilan ninyo kung ba't yan ang pinili nyo? Ipadala nyo po yan sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino at babasahin po natin yan. At Helen, maraming salamat sa pagsama ngayong araw at bukas tayo uli ang tambalan na maghahatid ka uli ng balita.
Maraming salamat, TJ, at antabayan na natin ang mga topic natin bukas. At yung story ako na buuin ko about Australian Dream, ayan, antabayan ng ating mga kababayang tagapanginig ngayon.
Ayan, maraming salamat, Helen.
Thank you.
Ayan, napahinga natin si Helen Quiñanola na magbabalik din bukas para maghatid ng balita. Samantala sa ating pagbabalik naman, alamin natin ang bagong ulat na nagsasabing kulang ang Australia sa national strategy o malinaw na plano kung paano kukontrolin ang paglaganap ng artificial intelligence o AI sa workplace. Ang detalye matapos ang ilang paalala. At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. May bago pong ulat na nagsasabing kulang ang Australia sa national strategy o malinaw na plano para kontrolin yung paglaganap po ng AI o artificial intelligence, lalo na sa workplace. E kayo po ba'y nangangamba dyan, lalo na sa pag-usbong ng AI? Nagkaroon po ang report na kasabay ng isang AI forum sa Adelaide na tumatalakay po sa isyong ito. Pakinggan natin ang kabuuan ng ulat mula kay Sheila Joy Labrador.
Sa Adelaide, naganap ang isang forum na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno, mga employer groups at union para pag-usapan ang paggamit ng artificial intelligence sa workplace o lugar ng trabaho. Ayon kay Employment Minister Amanda Rishworth, hindi raw pinabayaan ng Albanese government ang mabilis na pagkalat ng teknolohiyang ito.
In our second term, our government has been very focused on what is happening around AI and the opportunities that AI does present, but also our focus through a lot of our work has been how we spread the benefits of AI, but also keeping Australians safe, while also building trust and confidence in how these technologies are used.
Mabilis ang pagkalat ng artificial intelligence sa workplace o lugar ng trabaho. Ayon sa datos mula sa Business School ng University of Melbourne, halos 3 sa bawat 5 empleyado o 58% ang sadyang gumagamit ng AI sa trabaho nang regular at may 3 na gumagamit nito lingguhan o araw-araw. Sabi ng ministro, may plano ang gobyerno para sa AI sa Australia at ang tagumpay nito ay nakasalalay sa pagtutulungan ng iba't ibang antas ng gobyerno, mga negosyo at ng komunidad.
We are actively putting the right foundations in place to build confidence in how AI is adopted and applied in Australia, but trust really does sit at the heart of this work. Trust that AI will be used safely and fairly.
Pero may ilan tulad ni Dr. Dominic Marr mula sa John Curtin Research Center na nag-aalala.
Social media's algorithms affect the way we talk, the way we communicate, the ideas that we're exposed to, and the way it pushes people into sort of bubbles and extremizes. You know, the incentive is to have more extreme discourse. Yeah, and that was a huge problem. AI has those same incentives, but on a much bigger scale. You know, instead of having groups of social networks that you're communicating with, you're getting your ideas, you know, not in the public domain at all necessarily, but directly from an AI tool that knows you intimately and only you can see what it's saying most of the time, unless you're using Grok. And so you're getting a sort of custom, you know, bespoke version of the world that potentially plays into some of your let's say, less well-balanced perceptions on the world and can, you know, encourage more extreme discourse and reinforce some negative ideas if you haven't set it up properly.
Si Dr. Dominic Marr ay co-author ng isang bagong ulat tungkol sa AI na sinusuportahan ng SDA, ang pinakamalaking union sa retail at fast food sa Australia. Ayon sa report, kulang ang Australia ng isang pambansang strategiya para maayos na makontrol ang paglaganap ng AI sa mga workplace.
The big reason we've done this is because AI is one of these enormously consequential technologies. There is going to have impacts on the way everything works, but in particular on the way work works.
Nag-aalala ang mga union na baka mas tumindi ang pagbabantay sa mga empleyado, maging hindi ligtas ang workloads at lalo pang lumala ang job insecurity dahil sa AI. Sa pag-aaral ng Melbourne Business School, 26% ng mga empleyado ang nagsabing tumaas ang kanilang stress at workload, habang 39% naman ang nakaranas ng mas maraming paulit-ulit na gawain o repetitive task. Mahigit kalahati rin ang hindi umaamin na gumagamit sila ng AI at ipinapasa ito bilang sarili nilang gawa. Para kay Dr. Marr, malinaw na kailangan ng safeguards o mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawa.
They've got the right idea in terms of understanding that, you know, this new technology is coming along, and we want to make sure that it works for Australia. They've acknowledged that. But how do they do it? Now, what I would really like to see from the government is more understanding that doubling down on the institutions that we have and the regulatory frameworks that we have and updating them for this new technology and the challenges that it poses is really the guiding light.
May isinagawa na ring workforce gap analysis para tingnan ang epekto ng AI sa mga trabaho. Ayon sa ministro, may ilang pag-aaral na nagpapakita na bumagal ang paglago ng ilang trabaho, tulad ng mga keyboard operator. Pero sa kabuuan ng ekonomiya, hindi naman daw nagbago ang job mix ng mas mabilis kaysa inaasahan o sa karaniwang nangyayari. Dagdag ni Amanda Rishworth, nakikita niya ang malaking potensyal ng AI na mapataas ang productivity sa buong bansa. Pero aminado rin siya na nauunawaan niya ang mga pangamba ng mga manggagawa.
We know that many Australians are anxious about AI and its impacts. If workers are treated disposably by their employer, if AI is used in a way that can cause harm, then this anxiety will harden into distrust. And this has been seen in the recent Redbridge polling published in the AFR, where 73% of workers believed AI will be negative for their job security.
Sa huli, para kay Dr. Mar, malaki ang nakataya dito.
Certainly a lot could go wrong and a lot could go fantastically. But you know, one of the things we have to do, especially in how AI affects work, is make sure that we bring people together and use it in a way that makes sense for people. We're doing it in a way that brings people along, makes people as effective as they can be, you know, lifts people up as much as they possibly can, and makes workplaces a place that you really want to be.
Ang ulat na ito ay binuo ni Deborah Grogue na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Mas madali nga ba ang PTE kumpara sa iba pang English Language Proficiency Tests? Isa yan sa karaniwang tanong ng ilan nating kababayan na kailangang humarap sa pagsusulit bilang bahagi ng Australian Visa Requirement, mula student visa hanggang skilled independent at regional visas. Kaya naman sa episode na ito ng trabaho, visa at iba pa, kumausap tayo ng eksperto sa larangang ito, isang gurong may malalim na karanasan sa paggabay sa mga Pinoy na makamit ang kanilang Australian dream. Nakapanayam natin si May Red Safra, isang English teacher mula sa Ames, upang himayin ang katotohanan sa likod ng popularidad ng PTE at kung paano ito nagiging susi para sa iba't ibang migration pathways sa Australia.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At kasama natin ngayon si Miss May Red Safra, isang English teacher na nakabase sa Melbourne at bahagi din ng AIMS Australia. Magandang araw sa iyo, Miss May Red Safra, at welcome back.
Yes, magandang araw sa iyo, TJ, and thank you for having me. At syempre magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig.
Oo, May, kaya ka namin hinila ulit dahil marami pa rin tayong kababayan ng may mga hamon pagdating sa English requirements sa kanilang mga visa. At alam natin na madami yan, may PTE, may IELTS, at meron pang iba-iba no, na mga ESL at iba pa. Pero ngayong araw na ito, magpo-focus muna tayo sa isang bagay. Unahin itong PTE na isa sa mga pangunahing nagiging English requirements test dito sa Australia. Bago natin puntahan yung mga challenges dito, pwede ko bang tanungin sa'yo, paliwanag mo muna sa mga kababayan na hindi naman alam ang PTE, kung ano ba ito?
So, PTE is, ang ibig sabihin niya is Pearson Test of English. Ano? At isa ito sa mga English test na tinatanggap ng ating pamahalaan ng Australia para sa maraming mga bagay. Pwede kang kailangan mo siya para mag-aral sa iyong skills assessment o kaya naman is pag-a-apply mo ng mga permanent resident visa or even working visa. No? So, ang PTE kasi is purely computer-based test. Ano? So, at saka itong PTE nagiging kapansin-pansin na maraming mga Pilipino ang interesado dito. Dahil sa mga issue ng convenience, pag sinabing convenience kasi mabilis silang maglabas ng result. Okay? So, convenient siya para sa mga marami nating kababayan. Speed. Also, hindi lang dun sa result yung speed, kundi dahil mas yung test mas mabilis, no? Nasa 2 oras lang kasi itong test as compare sa mga ibang test na mas matagal. And syempre, yun nga, computer-based format. Especially sa mga kabataan natin na mas gusto nila yung technology o kaya naman comfortable sila na gumamit ng computer. So basically, ito yung pinaka-short na description ng PTE.
Mm-hmm. So nabanggit mo na iba bang mga factors doon kung ba't napipili din siya karamihan. Ano? At ito yun isa sa mga nire-recognize sa Australia kaya malaking bagay na pwede mong gawin. Ano ba yung nabanggit mo na ito number one computer-based? Ano? So sa halimbawa ikukumpara ko sa iba pang mga karaniwang English test like yung IELTS, ano ba yung difference? Like halimbawa yung IELTS ba computer-based din at yung sa speed na binabanggit mo, pwede bang bumigay ka ng mga pangunahing pagkakaiba?
Okay. So basically, yung IELTS kasi, since mas matagal na ito kaysa sa PTE, no? Yung IELTS kasi 30 years na yan. More than 30 years na. Itong PTE, medyo mas mga 10 years pa lang siya, no? So, pag sa IELTS kasi, meron kang option na paper-based test, pero meron na rin silang computer-based test. Pero kahit yung IELTS sa may computer-based test, ang nagiging speaking test mo pa rin is interview with a person. Okay. Pero pagdating sa PTE, purely computer-based test siya at kahit yung pag-check or pag-mark ng iyong sagot, computer na din ang gumagamit noon, gumagawa noon, hindi na tao, no? So, kaya ang nangyayari, mas mabilis silang makapag-release ng kanilang result. Actually, kung makikita mo sa Pearson website, nakalagay doon within 2 business days. Pero meron kang makakausap ng mga Filipino or kahit ibang mga nationalities na nag-test na parang 12 hours lang may result na. Okay. So talagang appealing 'yun lalo na kung nagmamadali ka at kailangan mo lang i-submit yung mga visa requirements mo. Pero pag sa IELTS, pag paper-based, umaabot siya ng 3 to 5 days. 'Yun ang naka-publish sa kanilang website at kapag naman paper-based, mas matagal ito, umaabot ito ng 2 weeks. So talagang mahirap 'yun para sa mga tao na may hinahabol silang timeline.
Maganda yung naisa-isa mo yung mga pagkakaiba or pagkakapareho din ano, ng IELTS at ng PTE. At kung bakit parang na mas naglilin nga, bagaman wala tayong spesipikong pag-aaral na mas maraming kumukuha ng PTE, pero ilan tayong mga kababayan na sinasabing ito nga ang pinipili nila dahil sa nabanggit mo mga dahilan. Ito ba, pwede mo ba talagang sabihin, kasi isa sa mga perception sa PTE ay sinasabi ng ilang kababayan natin na ay PTE kasi mas madali. Yun ba ay totoo? Pwede mo bang bigyan kami ng paliwanag dyan?
Okay, so ito yung pinaka-common na misconception. Ano? Pero gusto kong linawin na hindi tamang sabihin na mas madali. Ang I think ang dapat nating sabihin is, mas bagay ba ito sa pangangailangan ng tao na kumukuha ng test? Okay. So pag-usapan natin yan. Kasi halimbawa, mabilis ka bang mag-type? Kailangan yan sa test, di ba? Komportable ka ba sa computer? O ikaw ba yung bigla ka natatakot pagka nag-iba yung screen? Okay, baka hindi ito para sa'yo kung ganun. Sanay ka bang magsalita sa microphone? You know? So ito yung mga context or mga kaalaman na kailangan mong malaman. Pero doon sa format ng test kasi, ang nagiging perception ng mga tao is mas madali siya in a way kasi madami siyang question types, okay? Tapos yung pagmamark din nung PTE, meron siya kasing mga combination, no? Hindi katulad ng ibang exam, kung reading lang siya. Pero meron kasing mga question types sa PTE na pwedeng related siya sa listening, pero related din siya sa writing. So yung marking nun, pwedeng partial. So parang feeling mo, ay madali ko makukuha yung result na gusto ko. Pero hindi ibig sabihin nun na mas madali yung test. Okay, iba kasi yun eh. Yan. So gusto ko lang linawin.
Yung magandang nabanggit mo yung mga yun, depende yun sa'yo ano, at sa kung saan yung strength at weaknesses mo, no, na pa sa pagpili ng English test. Isa sa nabanggit mo din kanina na ang IELTS ay may speaking at kumpara sa PTE na wala. Ilan sa mga Pinoy ay kinakabahan na makipag-usap? Di ba isa yan sa nagiging balakid o nagkakaroon ng language barrier? Kaya parang, naku, ayoko makipag-usap, baka bumagsak ako. Palagi mo ba, May, iyan ba ay isa sa mga nagiging dahilan na ay kaya PTE ang kukunin ko?
So, linawin natin yon. So, pareho silang may speaking. Pero sa IELTS, ang speaking mo, one-on-one interview. Okay, so minsan kasi, di ba, parang pagka, alam mo yun, yung pag ini-interview ka, kahit nga sa job interview, kabado ka na eh, di ba? Kasi parang feeling mo baka i-judge ka ng person, baka pag mali, you know, mawalan ka na ng idea, mawalan ka na ng salita na sasabihin to answer the question. Okay, parang tinitingnan ka lang ng examiner mo. Nako, di ba? Nakakakaba yun, nakakatakot. Pero syempre, kung ikaw naman, eh medyo kabado nga sa person, tapos sa computer ka lang, okay lang, kasi hindi naman tao yan eh. Parang, ay, hindi mo naman ako kilala eh. Okay na yun, di ba? Mas maganda na yung pakipag-usap sa'yo. So, merong mga ganon. So, kung talagang kabadong-kabado sila, parang minsan din, sige, mag-PTE na lang ako para wala akong tao na nakikita, di ba? So, ilan yun sa mga iniisip ng mga kababayan natin.
At yan ang unang bahagi ng ating panayam. Sa susunod na episode, aalamin naman natin ang scoring system at paano nga ba nakakatulong ang AI para makapasa sa PTE. Pero tandaan ha, ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa payo na naayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado, registered migration agent o kinauukulang ahensya. Ako si TJ Corea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Sa pagkakataong pong ito, kilalanin po natin ng isang Australian cruise director na umibig sa isang Pinoy at nanirahan po sa Lanao del Norte. Natuto na magbisaya at makisalamuha sa Pilipinas. Alamin ang kanyang kwento sa panayam ni Nikki Gregorio.
What did I learn first? Definitely salamat. And then, like, so thank you. I learned, like, good morning, good afternoon, good evening. So, mayang buntag, mayang hapon, mayang gabi. It's so funny when they say something and they don't realize that I understand them or I'm learning it. They're always like, oh, oh, oh. They're like, oh, was that you? They're always, like, so shocked.
Mula Northern Rivers sa New South Wales. Inikot ng dating cruise director na si Georgia Craig ang buong mundo hanggang dinala siya ng pag-ibig at pamilya sa Lanao del Norte.
I really did not know that, like, getting the job and flying into the US to start, like, a career on cruise ships would be, like, so life-changing, because when you sign up, it's contract-based, so it's 6 months. For me, I was like, oh, it's 6 months out of my life. You know, either way, I can love it or hate it. I'll get some great life experience. I'll meet lots of new people, you know, build on my, you know, my career, my confidence, where I want to do in life. And then once you sort of get in the bubble of it, you just sort of keep doing it, like contract after contract after contract. And then next minute, you're like, wow, it's been 7-8 years. But if I'm honest, a lot of the time you're so tired because you've worked, you know, such long, long hours, and it's such a sort of high demanding job as well, that normally when it's like port days, we either sleep, we either run off and get like food, or we'll like go find somewhere with good Wi-Fi to call our family and like download like Netflix and stuff. I always say like the job's really physical, but it's really mental. You got to be mentally strong and be able to like take care of your mental health heaps in order to like, you know, deliver the best sort of entertainment or best sort of service in the hospitality industry as possible.
Habang ginagawa ni Georgia ang lahat para mapasaya ang mga tao sa barko, hindi niya inakala na sa barko din niya makikilala ang taong magpapasaya sa kanya at magbabago sa kanyang buhay. Ang isang Pilipino na nangangalang Prince.
I work in entertainment. At the time, I wasn't cruise director. I was a fun squad host. So I was a part of the cruise director team. And my husband was housekeeping. So he was a stateroom attendant. So he would clean the guest rooms. So I just love to talk to people. I'm really chatty. So no matter what department you are on board, no matter what your rank is, I don't care. Like, I'm talking to everybody. Like, I'm mingling constantly. And we used to do this activity on board where whenever there was like a movie playing, we would go up, we would introduce the movie, tell the rating. So it's like I went up to the Lido deck, and I normally go to the towel hut where you get towels, and that's where my husband was. He had just signed on as like a new team member. This is like his first time on the ship we were on. And I just walked up to him and said hello and was chatting with him. And it was so funny because although he's born and raised in the Philippines, he worked on cruise ships for over 12 years. So his accent is very like American. He speaks like American English. So when he started talking, I was like, who are you? Like, I was like, where are you from? Because I was like, you look Filipino, but like your accent, like so different. So he was like, oh no, I'm from the Philippines. And he had just been in Australia on a ship as well. So he was like, I love Australia. And yeah, we just became really good friends. We would always chat on board. I would always pass his work section because that's where I went to work. And yeah, we were really good friends for a long time. And that's why I think I tell people, that's why I think it lasted, because we were friends first. And I thought he friend zoned, what the kids call it, friend zoned me. And he thought I friend zoned him. And then eventually it went from there, and it was more than a friendship. And then we've been together ever since. It was just like that. Yeah.
dahil sa kanilang mga trabaho at dahil sa nangyaring pandemya. 7 taon ding nag-on and off LDR ang dalawa. Pagkatapos nilang muling magkita, di rin nagtagal at nag-propose si Prince kay Georgia.
I hadn't been to the Philippines in so long because of the pandemic. So the first time I came back, I knew that we were getting married that vacation, but I didn't know how he was going to propose, and I didn't know like when the wedding would be. His mom is like classic Filipina. So he was like, make sure you look nice, like when we come home, because like, you know, you haven't seen my family for a while. And I was like, yeah, of course. And I put my makeup on and, you know, all that jazz. And I'm like the only like white person in his like area. So it's not uncommon for like, when we like go back to his parents' house, people to be like out on the street, like greeting us and welcoming us. So we get there and there's people like everywhere. And I'm like, Jesus, I know it's been nearly 2 years, but like, why is like every single person like out in our, like in his parents' driveway? So then I get out of the car and next minute, the kids from his street start doing a choreographed TikTok dance. And I'm like, yeah, I'm like, get it, girls. Like, and they're wearing like our names on their shirt. And I'm like, yeah, I'm like, wow, what a welcome. And then the kids like part, and then the teenagers come forward with another like choreographed TikTok dance, and they're doing like all the trends and like the budots. Oh my god, what is it called? Budots. Yeah. They're doing all that, and I'm like, what is happening? And then his mom brings out flowers, and then he gets on a knee, and then there's like confetti, and then there's like banners, and it's like pulling banners down. It's like, welcome to the family. And I'm like crying. And then they're playing like Bruno Mars, Marry You. And I was just like, then there's Lechon. And I was like, what is happening? It was like a full on like flash mob.
Nag-asawa ang dalawa. At ngayon may anak na pinangalan nilang Ziggy. Pinapalaki nila ang kanilang anak na kilala ang Visayan at Australian cultures.
My husband, we're doing a dual method of speaking. So my husband speaks to him in Bisaya. I speak to him in English. My husband's family and his grandparents, Lola and Lolo, speak Bisaya. He'll learn Tagalog at school. And then I'm also using it as an opportunity to help me learn. So when I'm playing with him, I'll be saying Bisaya like phrases so I can try and learn myself. So everything's very like blended. Like when we have bath time, it's ligo time. Like, you know, so we say like certain things for what he's doing in Bisaya and certain things like for English. But I try to, in a way, really incorporate the Filipino culture, because raising a biracial child can be really difficult. I follow a lot of Filipina Australians on Instagram and that, and I listen a lot about their journey and how their identity can be quite challenging to navigate with their biracial experiences. And I really want to make sure that he feels a connection to both of his cultures. And I think it's also a little bit different because he's going to be raised in the Philippines. Like, I think that's also something that he's going to have to navigate, that he's not in Australia. So I really want to make sure that, you know, he does have those traditional Filipino experiences, but at the same time, he doesn't feel like he never got, you know, Australian food, or he never got to connect with his Australian family, or, you know, like Australian experiences. So he's so young still, but trying to figure out all that is something I'm definitely educating myself on to like do the best I can for him.
Ayan na, pakinggan natin ang bahagi ng panayam kay Georgia na isang Australian cruise director na nako sa Pilipinas na ngayon naninirahan kasama ng kanyang asawang Pinoy. At nakakatuwa siya magkwento dahil excited siya lang na yung kinukwento na yung budots, ano? Na talaga namang parang feeling niya na overwhelm ata si Georgia sa dami ng Filipino culture. Pero mukhang masayang masaya siya na naging bahagi nga ng pamilyang Pilipino. At maganda rin na nabanggit doon yung paano niya papalakin yung anak niya sa dalawang klase ng kultura. Maaari niyo pong balikan ang panayam na yan ni Nikki Gregorio at iba pang ulat ngayong araw sa sbs.com.au/Filipino. Ganyan din po sa ating website o sa ating SBS audio app na libreng-libre yan. Ha? I-download niyo lang sa Google Play at App Store. At kamakailan po mga kababayan ano, na itong nakaraang mga buwan ay naging bida ang Filipinas team sa naganap na Asian Cup at pasok na nga sila sa FIFA World Cup na gaganapin po sa Brazil. Pero ang FIFA World Cup men's naman po na 2026 ay gaganapin po sa June 12 na magsisimula po ang unang torneo o ang unang laban sa pagitan ng Mexico at South Africa sa June 12 po yan. At alam nyo ba, na exclusive nyo yung mapapanood o sa SBS dito sa Australia, yung meron pong 104 na matches po mula sa United States, Canada, Mexico ay libreng-libre mapapanood po at live sa screens ng SBS. Pwedeng-pwede nyo po yung puntahan sa SBS On Demand website at pwede rin po sa television, gayon din sa App Store, sa pwede nyo pong i-download yung SBS On Demand sa Apple App Store at sa Google Play. At pwede rin kayo mag-create ng on-demand account nyo, kaya libreng-libre yan. E, panoorin po ninyo sa darating po na June 12 yan at baka libreng-libre pong i-broadcast ng SBS at ng SBS On Demand. At para po sa mga detalye ng schedule po ng live at free, dahil syempre, hanapin kung saan ba kayong, anong kuponan ba ang inyong i-cheer dyan o isusuportahan, pwede po ito yung puntahan ng SBS Sports o SBS Sport pala na website at nandiyan po yung mga detalye. Ganun din sa SBS On Demand. Pwede po puntahan at makikita nyo yung mga matches na magaganap mula June 12 hanggang po sa pagtatapos ng FIFA World Cup 2026 na magaganap po hanggang June 27. Ayan ako, parang excited na yung mga kababayan, hindi pala June 28 pala yung knockout stage. Kaya nako, abangan po yung iba pang mga update tungkol dyan para po mabigyan kayo namin kayo ng mga magagandang ulat at updates sa FIFA World Cup. Samantala, natapos na po ang oras ng balitaan at impormasyon ngayong araw. Araw-araw pong makinig sa SBS Filipino. Kapwa niyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.